Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hey. Pěkné odpoledne a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět, dnes opět u cyklu o čínské gastronomii. V minulých dílech jsme si povídali o čínském pouličním jídle, o drobných lahůdkách a zajímavostech. Povídali jsme si i o knedlíčcích, plackách a grilování, o malých jídlech, která se v různých formách nacházejí v celé Číně, ale i o ryze místních specialitách. Dříve jsme se zmínili i o čínském svátku dračích lodí a o tradičních pokrmech a nápojích spjatých s tímto svátkem, což jsou hlavně rýžové knedlíčky cungci a rýžové víno. Dnes budeme opět mluvit o čínské gastronomii, ale malinko jinak. Budeme si povídat o jedné z nejvýznamnějších surovin, která provází celé lidstvo už tisíce let a nejen v kuchyni. Budeme se bavit o alkoholu. O tom, jak dlouho v Číně a čínské kuchyni alkohol existuje, o jaké druhy a typy se jedná, jak se používá při vaření, prostě co a jak Číňané rádi pijí. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
消失在风里的身影，我祈祷拥有一颗透明的心，和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。 夜空中最亮的星，是否知道曾与我同行的身影如今在哪里？夜空中最亮的星，是否在意？是等太阳升起？ 还是意外先来临，我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失。 夜里，夜空中最亮的星，请照亮我前行。
ještě jednou hezké odpoledne u magazínu Barevný svět. Díky archeologickým nálezům dnes víme, že alkohol se na území dnešní Číny vyráběl už před zhruba 9000 lety. K jeho výrobě se používala rýže, hroznové víno, med anebo hloh. Archeologické nálezy pozůstatků alkoholu jdou zatím ruku v ruce s objevováním čínského období neolitu. Tyto starobylé nápoje byly převážně fermentované nebo kvašené, podobně jako v soudobém Egyptě nebo Mezopotámii. K výraznému posunu v čínské alkoholové kultuře došlo za dynastie Shang ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. Nejběžnějším obilím bylo tehdy v Číně proso. Už v těch dávných dobách se z něj vyráběla pálenka, možná velmi podobná obilným pálenkám, které se v Číně vyrábějí dnes. I v dnešní době se pálenky vyrábějí z obilí, nejčastěji právě z prosa, ale taky třeba z rýže, kukuřice a dalších. O původu alkoholu se v Číně tradují legendy už od dob starověku. Jedna z těch nejstarších říká, že první kvašený alkoholický nápoj přinesl císaři nebeský sládek Jity už v roce 2100 před naším letopočtem. Nejstarší chemicky potvrzený pozůstatek skutečně cíleně vyrobeného alkoholického nápoje na světě pochází z počátku 7. tisíciletí před naším letopočtem. Byl nalezen právě v povodí Žluté řeky, která je považována za jednu z kolébek čínské civilizace a kultury. Jednalo se o kvašený nápoj z divokých hroznů, hlohu, rýže a medu, který se pil nejspíš teplý. Poslouchejte pravidelně magazín Barevný svět.
Barevný svět.
Odpovězte každý týden na jednoduchou otázku a zúčastněte se slosování o nádherné ceny. Pravidla soutěže a informace najdete na webových stránkách našeho rádia. Otázka pro tento týden zní: kde byl vynalezen papír? Za A v Číně, za B v Egyptě, za C ve starém Řecku. Přívěsky ze stříbra a jantaru poskytla firma Phoenix Amber SRO www.phoenixamber.cz. Pro odpovědi použijte naši mobilní aplikaci, formulář na našich webových stránkách a nebo napište na náš rádiový e-mail. V dnešní době najdeme v čínských supermarketech a obchodech nepřeberné množství různých druhů alkoholu, jak tradičně čínských, tak zahraničních, a to za velmi příznivé ceny. I tak se dnešní Číňané spíše neopíjejí, nebo alespoň ne na veřejnosti. Souvisí s tím určitě koncept tváře a její ztráty. Pro Číňany, ale i pro jiné asijské národy je ztráta tváře velmi důležitým společenským aspektem. Proto je na místě maximální snaha, aby člověk ve společnosti nezahanbil sebe nebo dokonce svoji rodinu. S určitým nepitím alkoholických nápojů v Číně rozhodně souvisí ale i fakt, že přibližně 30 až 40% populace Chanů trpí nedostatkem enzymu, který je důležitý při zpracování etanolu. Jen tak pro zajímavost, podle Světové zdravotnické organizace se v Číně v roce 2016 vypilo 7,2 litru alkoholu na hlavu. To je zhruba polovina toho, co se v přepočtu na osobu vypilo v České republice. Z toho v Číně navíc drtivou většinu alkoholu vypijí muži. Pro představu, jen méně než 2% čínských žen pije alkohol pravidelně, oproti přibližně 33% mužů. I tak Světová zdravotnická organizace odhaduje, že skoro 8% čínských mužů má vážné problémy s alkoholem. Vraťme se ale do starověku. Každá starověká civilizace na svém vrcholu je trochu dekadentní. O dekadenci, ale i kulturním významu alkoholu v čínském starověku svědčí například i příběh o posledním císaři dynastie Xia. Ten kvůli své oblíbené konkubíně nechal vybudovat rybník a dal jej naplnit alkoholem. Nádrž měla být tak velká, že by se na ní dalo plout s námořní lodí. Tak o tom alespoň píší starověké kroniky. Neřesti a především alkoholismus stojí oficiálně za pádem několika starověkých dynastií. Alkohol je v dějinách Číny často použitý jako symbol panovníkova úpadku a důvod ztráty přízně bohů, takzvané ztráty nebeského mandátu. V kronikách se taky můžeme dočíst, že tak bylo například na konci 2. tisíciletí před naším letopočtem na přelomu dynastii Shang a Chou. Pro nově nastupující dynastii Chou byl alkoholismus jedním z nejvážnějších problémů, který v říši museli řešit. Starověku se upouští od pití kvašených nápojů podobných pivu a do módy přicházejí nápoje několikrát silnější. Vyráběly se z fermentovaného obilí, většinou rýže. Na počátku našeho letopočtu se navíc v Číně objevují první palírny. Usuzuje se tak na základě proběhlých archeologických výzkumů. Nizozemský historik Frank Decatur popisuje období mezi dynastiemi Han a Tchang, první skoro 2/3 prvního tisíciletí našeho letopočtu, jako zlatý věk alkoholu v Číně. Alkohol se promítal snad do všech součástí osobního i společenského života, kultury a dokonce i náboženství. Jedním z nejslavnějších čínských pianů konce této doby byl slavný tchangský básník Lipo. Ještě v 11. století alkohol prolíná do všech součástí společenského života Číňanů. Následně za vlády mongolské dynastie Yuan se alkohol stahuje z výsluní, ale nikdy úplně nemizí. Číně se nikdy nevyvinula výroba vína a piva tak, jak je známe my na západě. V podstatě se dá říct, že se i dnes pije to, co vzniklo už ve starověku a středověku. Tradiční čínské alkoholické nápoje jsou dodnes většinou nápoje z fermentovaného obilí, většinou rýže nebo rýžová nebo žlutá vína a pálenky. Čínské pálenky se vyrábějí opět většinou z obilí, z prosa, rýže, čiroku a dalších. Víno našeho typu se do Číny dostalo až z Portugalci, kteří se v 16. století usadili na území dnešního Makaa v jižní Číně. Na čínském trhu se ale objevuje až v 19. století po takzvaných opiových válkách, a to hlavně v koncesích jednotlivých zahraničních mocností. Číňané k němu ale neměli téměř žádný přístup. První pivo našeho typu se začalo vařit až začátkem 20. století. Bylo to ve městě Qingdao, které bylo tehdy pod správou Německa. Víno se v čínské společnosti začalo víc objevovat až v 80. letech 20. století po ekonomických reformách. Navíc až v posledních pár desítkách let dochází k opravdovému místnímu rozvoji vinařské a pivní kultury. Po celé Číně vznikají malé řemeslné pivovary, které nabízejí špičková piva. Mimo to zde samozřejmě existuje spousta značek klasického místního piva, určeného k běžné konzumaci. Nejprodávanější pivo na světě je mimochodem čínská sněhová vločka. Přestože se vinná réva pěstuje na čínském území déle než 2000 let, zůstali Číňané celou dobu u výroby různých druhů rýžových vín a pálenek. Výroba vína nehrála tehdy příliš významnou roli. Teprve koncem 19. století vznikají první vinné sklepy. V posledních letech ale dochází k obrovskému boomu ve vinařství i vinohradnictví. Mezi nejvýznamnější vinařské oblasti Číny patří autonomní oblasti Xinjiang a Ningxia, severočínské provincie Hebei a Shanxi a v neposlední řadě východočínská provincie Shantung. Shantung, konkrétně jeho přímořská oblast Yantai, se v posledních asi 10 letech stala jednou z vlajkových lodí čínské produkce vína. V Číně se v dnešní době pěstuje víno na celkové rozloze přes 100 000 hektarů. Z toho je asi 20 000 hektarů právě v oblasti Yantai, odkud pochází skoro polovina celočínské produkce vína. Číňané nepreferují příliš hořké a kyselé chuti. Západní piva jim připadají často hořká a zahraniční vína zase příliš kyselá. Běžná čínská piva vedle ječného sladu používají i rýžový nebo jen rýžový slad, který dává pivu lehce nasládlou chuť. Typická čínská piva obsahují menší množství alkoholu než ta naše, mezi 2,5 až 4% alkoholu. S čínským vínem je to v některých ohledech dost podobné. Obecně jsou o něco sladší než stejné odrůdy na západě. Asi 80% produkce zastupuje víno červené a z něj asi 80% Cabernet Sauvignon. Další oblíbené odrůdy jsou například Merlot nebo Syrah. Z bílých vín je rozhodně nejoblíbenější Chardonnay. I přes zvyšující se oblibu vína, především u mladší generace, není jeho konzumace velká. Víno má v Číně nálepku exkluzivity a luxusu. Je drahé a často se kupuje jen jako cenný dárek. Tradiční čínské alkoholické nápoje se dělí v podstatě do dvou skupin. První skupinu tvoří rýžová, doslova žlutá vína Huangtiou, která se vyrábí z fermentované rýže, ale i jiného obilí nebo bobů. Výsledný alkohol je nedestilovaný a má kolem 10 až 20% alkoholu. Druhou skupinou jsou destiláty Paitiou. Ty se vyrábějí nejčastěji z obilí, především čiroku, prosa, rýže a kukuřice. Často se dodatečně aromatizují, bývají destilované jednou i víckrát. Obsahem alkoholu se pohybují přibližně mezi 40 až 70%. Rýžové víno i destiláty se pijí většinou nechlazené, často ohřáté až na 50 stupňů Celsia. Tradičně se v Číně navíc konzumuje alkohol společně s jídlem, nikoli samostatně. Asi všechny tradiční druhy čínského alkoholu mají své použití v kuchyni. I destiláty se používají například při pečení masa, do marinád, ale i do vývarů. Mnohem častěji se ale používají právě rýžová vína Huangtiou. To se dá v mnoha případech považovat za jeden ze základů chuti čínské kuchyně, především spousty marinád, vývarů a omáček. Nejvýznamnějším představitelem rýžových vín je rozhodně shaoxingské víno. Shaoxingské víno se dodnes vyrábí podle jedné z nejstarších receptur vůbec. Jedná se o fermentovaný nápoj z rýže a trochy pšenice a špetky soli. Chutí vzdáleně připomíná sojovou omáčku. Rýžová vína mohou zrát i desítky let. Často se ty mladší používají na vaření a ty starší k přímé konzumaci. Existuje nepřeberné množství variant jak destilátů, tak rýžových vín. Pro nezasvěceného se však často jedná o rozdíly v pouhých detailech. Rýžové víno dodává jídlům hloubku a komplexnost. Používá se v marinádách, na maso, do omáček, jako ochucovadlo k taštičkám a knedlíčkům, k dochucení polévek a vývarů. S lehkou nadsázkou se dá říct, že všechna trochu slaná čínská jídla obsahují rýžové víno. Typickými představiteli jídel, které doslova potřebují rýžové víno, jsou pokrmy vařené takzvaně na červeno, čínsky hunkshao, například dušená ryba hunkshao nebo vepřový bůček, nebo jídlo, které se jmenuje opilé kuře. Tolik tedy dnešní barevný svět o alkoholu. Doufám, že se vám z něj netočí trochu hlava. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou. Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.